Praze ve čtvrtek neočekávaně rychle vznikla nová koalice. Na společném vládnutí se domluvili TOP 09 a ODS. Koalice občanských a sociálních demokratů se rozpadla na začátku týdne. ODS a ČSSD se už delší dobu rozcházeli v názoru na způsob financování města. Zatímco prezident Václav Klaus, který dříve podpořil vznik koalice ODS a ČSSD na pražské radnici, uvedl, že ho její rozpad překvapil, premiér a šéf občanských demokratů Petr Nečas vznik nové koalice přivítal.
Je to konec konců řešení, které jsem podporoval již před rokem po komunálních volbách v Praze. Jsem také rád, že k tomu rozhodnutí došlo poměrně rychle. Praha si zaslouží plnohodnotnou městskou radu a komunální koalici.
Dohodu o nové koalici s TOP 09 původně uzavřela pouze část občanských demokratů kolem primátora Bohuslava Svobody. Ten také primátorem zůstal. Pod tlakem okolností se k ním připojili i další občanští demokraté. Změny ve vedení města doprovodilo ukončení mnohamiliardové zakázky na svoz odpadu. Vláda trvá na vypracování návrhu správní žaloby na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy. Původně mělo návrh vypracovat ministerstvo vnitra, ale úřad místo toho zadal vypracování 4 analýz, podle kterých by Česko případný soud s komunisty zřejmě prohrálo. Návrh správní žaloby nyní vypracují ministerstva vnitra a spravedlnosti do jednoho měsíce. Podle senátora Jaromíra Štětiny by na návrhu měli pracovat jiní lidé.
Je velmi dobře, že to budou vypracovávat dvě ministerstva, tím se zvýší profesionálnost té práce. Co se týče týmu ministerstva vnitra, myslím si, že pan ministr vnitra, který byl de facto podveden svými úředníky, by měl ten tým vyměnit a nechávat zpracovat tu správní žalobu jinými úředníky.
Podle stínového ministra spravedlnosti opoziční ČSSD Jiřího Dienstbiera byl čas na zákaz komunistické strany počátkem 90. let.
Komunisté, prostě je to fakt, jsou dnes součástí našeho politického spektra, nepřetržitě zasedají v parlamentu a pokud někdo chtěl řešit rozpuštění komunistické strany, tak opravdu na to byl čas začátkem 90. let, krátce po listopadu 89. Dneska už to beru jako trošku směšnou aktivitu, protože samozřejmě nikdo nemá odvahu, ani vláda podle mě nebude mít jen tak odvahu poslat tu věc k nejvyššímu správnímu soudu.
Temelín a Česká energetická koncepce dominovaly jednání premiéra Petra Nečase a jeho bavorského kolegy Horsta Seehofera v Praze. Nečas informoval, že nabídl německé kancléřce Angele Merklové uspořádání veřejné diskuze o dostavbě české jaderné elektrárny Temelín.
Nemáme co tajit, máme špičkové odborníky, budeme maximálně transparentní. Tato nabídka padla vůči Spolkové republice Německo. Bude-li o podobný krok zájem ze strany Rakouska, nemáme důvod, proč bychom postupovali jinak.
Česko chce v zahraničí rozptýlit obavy z dostavby jaderné elektrárny Temelín. Společnosti, které mají o dostavbu zájem, by měly nabídky podat příští rok tak, aby byla v roce 2013 vybraná vítězná firma. Německo a tudíž i Bavorsko se na rozdíl od Česka rozhodlo opustit výhledově využívání jaderné energie k roku 2021. Reagovalo tak na nedávnou havárii v japonské elektrárně Fukushima po tamním zemětřesení. Nabídku veřejné diskuze ocenil politolog Robert Schuster z Ústavu mezinárodních vztahů.
Nejhorší by bylo, kdyby se ve věci dostavby Temelína opakovala situace z přelomu století ve vztahu k Rakousku, kdy tenkrát si rakouská strana, zejména občané v rakousko-českém pohraničí, připadali, že o jejich názory na věc nemá nikdo zájem.
Do expozic v Praze a Brně se vrátila tři výtvarná díla zadržovaná v Rakousku kvůli kauze Diag-Human. Dva obrazy a jedna plastika už jsou na svých místech a zpřístupněné veřejnosti. Jejich zabavení bylo součástí téměř 20-letého sporu mezi firmou Diag-Human a českým státem o několika miliardové odškodnění za překažený obchod s krevní plazmou. Od počátku roku se společnost začala domáhat zabavení českého majetku u zahraničních soudů. Své nároky vznesla ve Francii, Spojených státech, Velké Británii a Lucembursku a také v Rakousku. Minulý týden vídeňský soud ale exekuci tří děl označil za neplatnou. Podle českého velvyslance v Rakousku Jana Koukala by verdikt rakouského soudu mohl být signálem pro další země.
Je samozřejmě třeba vnímat různost právních systémů těch zemí, čili ten postup může být trochu jiný a nicméně je to poměrně silný signál rozhodnutí toho rakouského soudu.
Kvůli osudu tří zabavených děl Ministerstvo kultury od letošního jara nepovoluje vyvážet umělecké předměty do zahraničí a jen za půl roku tak rezort přišel o více jak 1 000 000 korun. Kvůli zákazu vývozu obrazů i soch utrpělo 58 mezinárodních projektů. Některé výstavy byly bez českých zápůjček dokonce zrušeny. Zemřel jeden z nejznámějších českých architektů Karel Hubáček, bylo mu 87 let. Spolu s kolegou Milanem Masákem stáli u zrodu slavného ateliéru Sial. Hubáčkovým nejúspěšnějším návrhem se stal televizní vysílač a hotel na Ještědu. Odborníci ho oceňují i pro dokonalé propojení moderní architektury s okolním prostředím, pokračuje teoretička architektury Eva Novotná.
Je to taková organická architektura, která je pokračováním té hory. Jak Karel Hubáček sám i řekl, když se na Ještěd koukal a přemýšlel, jakým způsobem tedy věž řešit na takhle exponovaném místě.
Archeologický průzkum v klášteře ve Vyšším Brodě potvrdil, že se ve zdejším klášteře nachází hrobka 39 Rožumberků. Podle vědců je výrazně větší, než ukazují současné prostory. Více Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie.
Hledání rožumberské hrobky běží už několik set let, řekl bych. Poslední Rožumberk umírá 1611, pohřben je na začátku roku 1612. Nějakých bratrů 50-60 let po jeho pohřbu přichází už Balbín a přichází s obrovskými legendami o tom, že Rožumberci nejsou pohřbeni klasicky v rakvích, ale u stolu jako u sněmu. A od té doby dochází k tomu, že se rožumberská hrobka hledá.
Na cínové rakvi posledního Rožumberka Petra Voka ležel dámský zlatý prsten. Dá se předpokládat, že je to prsten, který patřil jeho ženě Kateřině z Ludanic. Věci jsou zatím rozhodnuti sarkofágy nenarušit. Metoda, jak nahlédnout nedestruktivně do jejich nitra, kde Vok údajně leží s mečem a šperky, zatím neexistuje. A skončíme fotbalem. Plzeň v běloruském Minsku bodovala, porazila Bate Borisov 1-0 a má první výhru v Lize mistrů. Vítězství zařídil ve 42. minutě útočník Marek Bakoš a čeští šampioni tak v pravý čas utnuli šňůru porážek v soutěži. Plzeň udělala výhrou významný krok k tomu, aby obsadila konečné třetí místo ve skupině za AC Milan a Barcelonou, které zajišťuje pokračování v jarní fázi Evropské ligy. Fotbalisté si také zajistili prémii ve výši 20 milionů korun. Marek Bakoš, střelec vítězného gólu, bude mít i po letech na co vzpomínat.
Teraz si to človek neuvedomuje, pretože človek je šťastný, že sme dokázali vyhrať, že sme zvládli ťažký zápas a možno v budúcnosti, keď už človek nebude pozerať na tú hru a na to všetko okolo a pozrie si do análov, že nejaký zápas rozhodol, tak budem na to určite pyšný.
V kabině se po utkání hromově slavilo. Trenér Pavel Vrba byl šťastný a uvedl, že výhra nad Borisovem potvrzuje výjimečný rok.